Anda Čakša bērnu kliniska universitātes slimnīcu vada jau 5 gadus, līdzās tam kādu laiku bijusi arī Stradiņa slimnīcas valdē. Viņa ir diplomēta bērnu ārste ar maģistra grādu biznesa vadībā, ieguvusi arī psihoterapeita kvalifikāciju un kādu laiku strādājusi farmācijas biznesā. Premjers Māris Kučinskis ar Čakšu ticēs jau Beleviča demisijas dienā, bet pirms oficiālas nominēšanas viņas kandidatūru vēl apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienībā, kas pat laban pārraug veselības nozari. Pati Čakša šodien uz zvaniem un īziņām neatbild. Jautājām nozares pārstāvjiem, kā viņi vērtē šo kandidatūru.
Katrā gadījumā viņi ir izrādījusi vienmēr interesi par iespēju uzlabot slimnīcu darbu un ieviest dažādas jaunas metodas. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka viņi ir tāds vērsts skats uz nākotni.
Tā Čakšu raksturo Veselības ekonomikas asociācijas un Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmas Veselības vadība vadītāja Daiga Behmane. Viņa gan norāda, ka nav ar Čakšu strādājusi kopā, bet kā slimnīcas vadītāja viņa atstājot aktīvu un darbspējīgu profesionāļu iespaidu. Latvijas televīzija vakar ziņoja, ka pēc neoficiālas informācijas veselības ministra amatam apspriest arī bijušās Ventspils slimnīcas vadītājas Egijas Širovas kandidatūru. Latvijas radio rīcībā esošā informācija gan to neapstiprina. Taču mediķu arotbiedrības vadītājs Valdis Keris vērtē, gan Čakšai, gan Širovai būtu labs potenciāls vadīt veselības nozari.
Jo ir gan ar pieredzi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas jautājumos, gan arī ar priekšstatu par to, kāda ir starptautiska organizācija ieteikuma par situācijas uzlabošanu veselības aprūpē. Viņām ir arī pieredze sarunu risināšanā ar sociālajiem partneriem. Es domāju, ka šīs kandidatūras svieš cerības.
Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apinis gan pauž bažas par Andas Čakšas profesionālo pagātni farmācijas nozarē, no kuras nāca arī Gunce Belevičs. Apinis gan pieļauj, ka līdz šim izskanējušie kandidātu vārdi var arī nebūt īstie.
Šīs nedēļas atbilst ļoti tam, ko es esmu teicis iepriekš, ka es vēlētos, lai jaunais ministrs būtu gados jauns, zinām harizmu, lai viņam būtu pieredze administratīva vai politiska veselības jomā, lai viņam nebūtu personīgas intereses, lai viņam nepiederētu aptieku tīkls vai kaut kas ļoti līdzīgs, kas viņu varētu radīt viņam vēl kaut kādu jomu neticam prioritizēt un pārējās aizmirst.
Eksperti gan uzsver, neviens nākamais veselības ministrs nav pasargāts no savu priekšgājēju likteņa, ja nespēs ap sevi izveidot spēcīgu profesionāļu komandu, panākt finansējumu pieaugumu un ilgstoši nepieciešamās reformas. Kā norāda Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane, šis varētu būt labs brīdis, kad nākt jaunam ministram, jo drīzumā gaidāmas Veselības ministrijas pasūtītās Pasaules bankas vadlīnijas pārmaiņām veselības nozarē.
Jo mūsu sistēmā ir vajadzīgs ļoti daudz tādas pamata struktūrālas pārmaiņas. Un ja mēs neveiksim šīs pamata struktūrālās pārmaiņas, tad būtībā nu, liksies, ka tas haoss sistēmā saglabājas. Tā kā, bet šobrīd varbūt ir atkal laba iespēja tā, ka mēs gaidām to Pasaules bankas ziņojumu, ir pieejama struktūra fondu naudu, ko gudri izmantojot, acīm redzot arī ieguvumu sistēmā mēs varētu panākt.
Oficiāls lēmums par jaunā veselības ministra kandidātu varētu būt jau pirmdien pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes. To Latvijas radio apliecināja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Viņš pieļāva, ka ideālā gadījumā par jauno ministru Saima varētu balsot jau ceturtdien savā pēdējā sēdē pirms vasaras brīvdienām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.